Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте таңкы саат 8:30. Саламатсыздарбы? Мен Төрөкулдоров жана Азаттык радиосунун кабарчылары таңкы азаттык берүүсүн баштайбыз. Талашкандыкы эмес, буйругандыкы. Мегакомдо жаңы жетекчилик.
Азамат Мурзалиев, башкы директордун милдетин аткаруучу өзүнүн заявлениясы менен убактылуу иштен четтетилди. Басып алган Силич Мырза алдагы иштен убактылуу четтетилди дагы, жаңы башкы директор кабыл алынды.
Жапония катарма-катар кырсыктардын кесепеттери менен күрөшүп атат.
Жапония өкмөтү 17 марттын кечинде 35 миллион элди Токиодо жана атравындагы аймактарга электр кубаты берилбей калышы ыйтымал экенин кулак какты кылды.
Аларда падышалык менен ага каршы чыккандардын күрөшү уланып атат. Бахрейнде башка оппозиционерлерди камакка алышты.
Бир айдан бери Ордо шаарынын Бермет аянтында топтолгон демонстранттар 16 мартта Борбордук аянттан күч менен сүрүп чыгарылган.
Кыргыз өкмөтүнүн башчысы Алмазбек Атамбаев бүгүн орус премьер-министри Владимир Путин менен жолугушат. Бүгүн 18 март, күнгү жума, оолу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Ливия боюнча резолюцияны жактырды. Ошентип, Ливиянын аба мейкиндиги учууга мүмкүн эмес зона деп аталды. Документте Ливиянын жарандарын Муаммар Каддафинин авиа соккулардан сактоодо бүт зарыл чаралар колдонулса болот. Буга чейин деп айтылган, буга чейин француз дипломаттары Непада резолюция кабыл алынып калса, Франция менен Британия түндөн тарта эле Каддафинин күчтөрүнө каршы абадан сокку урууга даяр экенин кыйтышкан эле. Британиянын тышкы иштер министри Уильям Хак чечимди жылуу кабыл алганын айтып, ал ливиялыктардын мындан аркыда оор кан төгүүлөрдөн сактап калууга арналган деди.
This resolution calls for an immediate ceasefire.
Бул резолюция ок атууларды тезинен токтотууга, зордук зоонду токтотууга чакырат, сырттан күчтөрдү Ливияга киргизүүнү татаалдаштырат, Каддафинин режимине каршы санкцияларды күчөтөт. Ал Ливиянын аба мейкиндигин учууга мүмкүн эмес зона деп жарыялайт, деп айтты Британ тышкы иштер министри Уильям Хак. Документти кеңеште 10 өлкө жактырды. Калыс калгандардын арасында Орусия, Германия, Кытай бар. Бул өлкөлөр резолюцияны өткөрбөй койгонго да вето укугу бар болчу, бирок андан колдонушкан жок. Кече Ливиянын жетекчилиги өлкөгө сырттан аскерий чабуул болсо, жер ортолук деңиздин айланасындагы аскерий да адамдар жашаган райондорду да аткылай башташаарын эскертишкен. Жапониянын Фукусима Дайичи атомдук электростанциясында экинчи реакторга электр энергиясы жеткирилди. Эми анын музаткыч системасы иштеп, авариялык абалдагы ишти бир топ жеңилдетиши мүмкүн. Туура бир апта мурун өткөн жума күнү өлкөдө катуу жер титиреп, андан кийин цунами каптаганда бул АЭС катуу жабыркаган эле. Ошондон бери анын бир нече реакторунда жабыркоолор болду, музаткычтары иштен чыкты. Музаткыч болбосо реакторлор ысып кетет да радиация кеңири жайылып кетмек. Ошондуктан соңку күндөрү ал жердеги операторлор реакторлорду муздатып туруш үчүн деңизден суу алып чачып турушту. Жалпы өлкө боюнча өткөн жума аптадагы жаратылыш кырсыктарынан өлгөндөрдүн саны расмий түрдө 5,500 ашканы айтылып атат, дагы миңдеген адамдар жоголуп кеткен. Кыргызстанда бүгүн мурдагы президент Курманбек Бакиевдин жана анын жакындарынын сот иши кайра улантылат. Бул иш былтыркы жылдын 7 апрелиндеги окуяларга байланыштуу өтүп атат. Анда 87 адамдын өлүмү үчүн мурунку президент Бакиев, анын айрым туугандары чиновниктер болуп, жалпы саны 28 адам айыпталууда. Алардын ичинде президент менен кошо 6 адам өлкөдөн чыгып кеткен. Сот процесси ноябрда спорт сарайынын жанындагы жардыруудан кийин токтоп калган болчу. Эми бул ирет ал мамлекеттик жаза өтөө кызматына караштуу жаза өтөө департаментинин залында өтмөкчү. Жогорку соттун маалымат катчысы Бактыбек Рысалиев азаттыкка коопсуздук чаралары күчөтүлгөндүгүн билдирди. Бүгүн кыргыз өкмөтүнүн башчысы Алмазбек Атамбаев Москвада орус премьер-министри Владимир Путин менен жолугушат. Атамбаевдин кеңешчиси Фарид Ниязов азаттыкка жолугушууда негизинен мурда кол коюлган келишимдерди аткаруу маселелери талкуулана тургандыгын билдирди. Кыргыз өкмөт башчысы Москвага иш сапар менен кечээ кеткендигин кабарлаган элек. Пакистанда абадан урулган соккуда куралчан козголоочулар эмес, карапайым 35 тургун өлгөнү үчүн АКШны кечирим сурасын деп Пакистан өкмөтү талап кылып атат. Арменияда болсо кечээ оппозиция өкмөтүнүн таркашын талап кылган ири демонстрация өткөрдү. Көз карансыз мамлекеттердин шериктештигине кирген өлкөлөрдүн чек ара башчылары бүгүн Бишкекте коопсуздукту талкуулашат. Ушул жана башка жаңылыктар биздин интернеттеги сайтыбызда дарегибиз Азаттык чекит кейже кеңири окуңуздар. Эми бүгүнкү абара жөнүндө синоптердин кабары Кыргызстанда соңку кезлердеги жаан чачынга байланыштуу тоолуу райондордогу айрым жолдордо кар көчкүрүшү мүмкүн. Бүгүн түнү өлкөнүн айрым жерлеринде кар жаайт, күндүз дээрлик жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкөсүн -5, -10 градус суук, күндүз 5 градустай жылыйт. Талас аймагында түнкүсүн -9, -14, ал эми күндүз бул жерде да 5 градустай жылуу болот. Баткен өрөөнүндө түнкүсүн -4, +1, күндүз 3, 8 градус жылуу. Ош жана Жалал Абад облустарында болсо абанын температурасы түнкүсүн -3, +2 градустай болот, ал эми күндүз 4-9 градуска чейин жылыйт. Ысык көлдө түнкүсүн -6, -11, күндүз -2, +3 градус. Нарын облусунда түнкүсүн -3, -8 градус суук болот, ал эми күндүз -2 градустан +3 градуска чейин көтөрүлөт. Борбор калаа Бишкекте болсо дээрлик жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн -5, -7 градустай суук, ал эми күндүз 3-5 градус жылуу болот деп айтышты синоптиктер. Азаттыкта эми Кыргызстандагы башкы темаларга кеңири токтололу. Мамлекеттик мүлк министрлиги Мегакомго жаңы жетекчини дайындап, сот болгонго чейин компаниянын 100% акциясы мамлекеттин көзөмөлүндө боло тургандыгын жарыялады. Башкы прокуратура болсо мындай кадам мыйзамга каршы келет деп билдирүүдө. Ал ортодо парламенттеги республика фракциясы баш прокурор Мегакомдогу кыңыр ишке катышкан деп аны кызматтан алуу демилгесин көтөрүп атат. Окуянын кандай нукта өнүгүп атканына Кубанычбек Жолдошов токтолмокчу.
Мамлекеттик мүлк министрлигинин алдындагы улутташтырылган объектилерди башкаруу корунун жетекчиси Дайыр Кенекеев Мегакомдо орун алган кош бийлик жөнгө салынгандыгын белгиледи. Бул максатта Дайыр Кенекеев мекемеге жаңы жетекчилик дайындалгандыгын жарыялады.
Азамат Мурзалиев башкы директордун милдетин аткаруучу өзүнүн заявлениясы менен убактылуу иштен четтетилди. Мен мына башкы директормун деп басып алган Силич Мырза алдагы иштен убактылуу четтетилди дагы жаңы башкы директор кабыл алынды. Башкы директор Абеков Алмаз дайындалды.
Учурда 15 март күнү Кыргызстанга кайтып келген Мегакомдун мурдагы жетекчиси Андрей Силичтин кайда экендиги белгисиз. Анын жактоочусу Сергей Слесарев бул боюнча маалымат берүүдөн баш тартты. Ошол эле учурда Дайыр Кенекеев Мегакомдун 51% акциясы кимге таандык экендиги аныкталганга чейин ага толук көзөмөлдү мамлекет жүргүзө тургандыгын айтты.
Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында эч ким Альфа Телекомдун 51% акциясы бирөөгө таандык деп айта албайт. 51% акция боюнча сотту чечими чыга элек. Ичине баягы тарыхты айтсак 51% башкы прокуратура жагынан арестке алынып туруп, мамлекеттик мүлк министрлигинин карамагына берилген. Мыйзамдуу негизде 49%ке ээлик болгон ээси бул мамлекет. Ошонун негизинде бүгүн Мегаком 100% акциясына мамлекет гана жооп бере алат да.
Ошол эле учурда башкы прокуратура Мегакомго жаңы жетекчиликтин дайындалышын жана толук көзөмөлдүн мүлк министрлигине өткөрүлүшүн мыйзамга каршы келет деп эсептейт. Башкы тергөө башкармалыгынын башчысы Канат Аманкулов мында экинчи бир тараптын кызыкчылыгы тебеленип жаткандыгын белгиледи.
Эки жактан отуруп алып эле чечип коюш керек болчу. Бир эле эмес, эки жетекчи болуп коюш керек болчу да. Биринин аркасынан бирөө карап, биринин колунда экинчиси кол коюу боюнча аткарылышы кыйын кыла тургандай болчу. Булар өздөрү тергөөчүдө болуп алды, сотто болду. Мунун баары тең былтыр биз ошол Альфа Телекомго да 100% тыюу салып, мамлекеттик мүлк министри сактаганга бергенбиз. Бүгүнкү күндө фонд өзүнүн управляющий былтырдан бери иштеп атат. Кажети жок бунун тегерегин ызычуу кылып эле. Эми бирде мыйзамга такасак анда мүлк министрлиги тияк экинчи жактын өкүлү менен биригип иш жүргүзүш керек болчу да.
Антке менен Жогорку Кеңештин Республика фракциясы башкы прокурор Кубатбек Байболовду кызматтан четтетүү талабы менен мамлекет башчысы Роза Отунбаевага кайрылуу жөнөттү. Фракция жетекчиси Канатбек Исаев буга каржы полициясы тарабынан Мегакомдун мурдагы жетекчилигине каршы козголгон кылмыш иштерине башкы прокуратуранын бут тосуп жаткандыгы негиз бергендигин билдирди.
Элге маалым болду, башкы прокуратуранын жетекчиси өзүндө кызыкчылыктары бар экен. Так айтканда өзүнүн жеке мүлкүн Мегаком компаниясына саткан экен. 8-9 айдан бери башкы прокуратура көзөмөлдөгөн бул компаниядан 143 миллион сом сыртка чыгарылып кетти. Белгисиз адамдарга жалпы фракция чечим кабыл алып, президентке кайрылуу жөнөттүк. Байболов башкы прокуратуранын жетектей албайт деп. Ошо боюнча чечим кабыл алып бериңиз деп.
Буга чейин башкы прокуратура Мегакомдун мурдагы жетекчилиги Андрей Силичке жана Алексей Бараздинге каршы каржы полициясы тарабынан козголгон кылмыш иши негизсиз деген себеп менен аны кыскартып салган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Хабарлада айтылгандай, бүгүн Бишкекте мамлекеттик жаза өтөө кызматына караштуу жаза өтөө департаментинин залында 7 апрелдеги окуялар боюнча соттук териштирүү улантылат. Мындагы башкы фигурант өзүңүздөр билгендей, мурдагы президент Курманбек Бакиев ал сыртынан соттолуудан кене өлкөдө эмес. Ушул сот иши тууралуу серепчи Турат Акимов менен кесиптешим Элеонора Бешеме кызы маектешкен.
Апрель окуялары боюнча соттук териштирүү кайрадан жанданган атат. Анан биринчисинде абдан көп бир топ сындар, дооматтар айтылды эле. Бул сот болбой эле саясий шоуга айланып кетти. Жана ал спорт ордосуна өткөндөн кийин. Анан сиз кандай ойлойсуз, бул жолу ошол мындай олуттуу каралат деп ишенесизби?
Эми бул жерде процесстердин баары чоюлуп калган. Эми азыр ошол күнөөкөрлөр табылат дейт. Ушунча убакыттан табылгандан кийин эч ким деле табылбайт. Бул чечилбеген нерсе чечилбеген койдон кала берет. Бул жөнүндө көз жумду, бармак басты менен бүтөт. Анан баягы альфаларды соттойт, бирок эртеси күнү условно кылат, помиловать этип чыгарып берет. Же полностью сот аркылуу булардын күнөөсү жок экен. Эми бул жерде моралдык укугу деле жок биздин бийликтин соттой алгангачы булардын. Анткени кечээ эле ошо соттун тергөөсүнүн астында жүргөн бир жигити Бабраимов деген жок жерден каза таап ошо сот тергөөнүн астында жүрсө дагы байкуш ушу кыргыз элинин бир кызматын аткарам деп жок жерден өлүп калды да. Анан эми биздин сот органдары, күч органдары ушундай өзүлөрү мыйзамды бузуп сотто жүргөн кишини кайта эле курал чандатмага, кайта курал берип бертен, куралды таратып ийет, кайта берет. Кыргызча эле бир мындай кенебестик менен оокат болуп калды. Мен ойлойм, майнап чыкпайт буларды соттогондо, кыргыз эли деле жарыбайт. Жанагы ата энесин балдарын жоготкон ата энелер деле ыраазы болбойт, анткени чоң саясий күнөөкөрлөр жок болгондон кийин анан колго түшкөн бир бечара өзүлөрүнө окшогон эле балдарды соттогондон алар деле жарыбайт. Ошондуктан мен ойлойм, булардын баарын эле сот менен актап туруп эле чоң улуу командирлер карбак алгандай пайда жок, соттогонго моралдык укугу жок.
Өзүңүз айтып кеттиңиз, ошо чоң чоң фигуранттар ушул апрель окуялары боюнча күрөлүп жаткан уюштуруучулар сыртта жүрөт. Мисалы мурунку президент Курманбек Бакиевди Беларусь бербей жатат, Жанаш Байкеевдин каякта экени белгисиз. Анан мындай шарттар негизи кандай кылыш керек эле, кырдаалдан кантип чыгыш керек эле? Мындай баягы апрель окуяларында жакындарын жоготкондор болсо талап кылып атышат, тап кыла, соттогула депчи.
Эми азыр ушул альфанын командири бар. Алмаз Жолдошулов эң улуусу болсо, ошол альфанын командири болгондон кийин ал дагы өзүнүн милдетин, күнөөсүн мойнуна алыш керек. Айтыш керек, ооба, мынау балдардын баары менин кол астымдагы кызматкерлер. Баштан баштап операция башталганда билдим эле бизди каякка жиберген. Мисалы мындай да, булардын альфанын негизи боюнча жалаң террор акция менен диверсияга каршы күрөш керек да. Анан эми мирный митинг болот экен форумдун астында десе эле куралчан бара берген болбойт. Бул айтыш керек болчу, ал жерде теракт болуп атпаса, диверсия болуп атса, оперативный сводкада жок болсондой кандай кылабыз? Же ошондой мирный митингди көргөндөн кийин куралды жоготпой, ошол жерден тополонго түшпөй таптакыр качып кетиш керек болчу. Бул жерде биз үчүн эч кандай ыңгайлуу, биздин кызматка туура келген, тиркелген эч кандай окуялар болуп аткан жок. Бул өзүнчө эле мирный митинг экен, карамышанын отун баары кыйкырып атат, калгандары жок. Болгону болсо жөнөкөй элдер экен, куралчан эмес. Элди атып аткан жок, диверсия өткөрүп атпады, теракт өткөргөн жок деп түшүнүш керек да. Эми баары кыргызча бечаралык менен анан кенебестик менен болуп калыптыр. Эми эл алдында чыгып эле кечирим сурасын, кадимкидей айтсын эми. Ушундай болду, күнөөбүз бар, биз дагы ушинтип куралыбызды алдырып, тигилер куралданып алып, анан ак үйгө барып, ак үйдөн атуулар башталып. Эми азыр мындай кылбаса эми баары эле күнөөсүз болсо анда ким күнөөлүү? Айнанайын, жалаң эле саясатчыларда күнөөсү бар десек, эми алар күнөөсүн тартпайт экен, колго түшпөйт экен. Кыргызча болуптур, кыргызча эле бүтүрүп салсын, күнөөсүн кечирип, бирөөлөр күнөөсүн көтөрүп, бирөөлөр анан баягы мыйзам чегинде иштетели десек деле иштей алыш эмес. Бул биздин мурда жазылган мыйзамдар ушундай кырдаалга деле келбептир. Анан чоңдор түшпөгөндөн кийин аткаруучулардын баары кыйналган болбойт да.
Коопсуздук жагын кичине айта кетсек, өткөн жолку соттук териштирүү ошол жанагы спорт ордосунун жанындагы жардыруудан кийин ушу белгисиз мөөнөткө жылдырылды эле да. Анан бул ирет мамлекеттик жаза өтөө кызматына караштуу ошол жаза өтөө департаментинин залында өткөн атыптыр. Анан бул жолдо мындай кандайдыр окуялар болуп кетиши мүмкүнбү? Мындай өткөн жолкудан мисал алыштабы?
Мен ошол башталганда эле айттым эле, ошо спорт сарайынын ичинде залга эл каалашынча барсын, телевизион экран проектор коюп берсин, а бирок сот өзү булардын баары военный болгондон кийин только аскер соту менен аскер прокуратурасы карап далилдеп изилдеш керек. Анан баягы Кулуфтун 2000 жылында кандай болду эле, Кулуф закрытый генпрокуратуранын ичинде өткөн судебный слушаниясынын баары. Так ошондой болуш керек военный. Анан военный адамдарды военный трибунал менен чечиш керек, военный комиссариат менен чечиш керек, военный сот менен чечиш керек. Анан буларды алып чыгып алып эле тиги баягы элге пилди көрсөткөндөй кылып, анан элдин баарын ар жерге талатып, ызычу кылып, эл ошол жерде отура берсин. Аларды бир аркы ген военный прокуратуранын подвалында, чоң залында өткөрө берсин судебный слушание. Анан эл менен соттолгондорду бириктирип салбай. А конечно, анан тополоң болот, ызычу болот, анан элдер бири бирине кол салып баштайт. Мында түшүнүш керек да, булар аскердик болгондо эми только аскердин нугунда чечиш керек.
Апрель окуялары боюнча бүгүн кайра башталып аткан сот иштери жөнүндө Серепчи Турат Акимов менен кесиптешим Элеонора Бейшенби кызы маектешти. Сиздер таңкы азаттыкты угатасыздар. Ушул саатка карата дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы башка окуялар менен таанышып алыңыз. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши бир нече саат мурда Ливия боюнча резолюцияны жактырды. Ошентип Ливиянын аба мейкиндиги эми учууга мүмкүн эмес зона деп аталды. Документте Ливиянын жарандарын Муаммар Каддафинин авиа соккуларынан сактоодо бүт чаралары колдонулса болот деп айтылат. Жапониянын Фукусима Дайичи атомдук электростанциясында экинчи реакторго электр энергиясы жеткирилди. Эми анын муздаткыч системасы иштеп, авариялык абалдагы ишти бир топ жеңилдетти деп айтылууда. Жакында Кыргызстанда бүгүн мурдагы президент Курманбек Бакиевдин жана анын жакындарынын ошондой эле бир канча чиновниктердин сот иши кайра улантылат. Бул иш былтыркы 7-апрелдеги окуяларга байланыштуу өтүп атат. Бүгүн кыргыз өкмөтүнүн башчысы Алмазбек Атамбаев Москвада орус премьер-министри Владимир Путин менен жолугушат. Пакистанда болсо абадан урулган соккуда куралчанып козголоңчулар эмес, карапайым тургундар өлгөнү үчүн АКШ кечирим сурасын деп талап кылып атышат. Арменияда кече оппозиция өкмөттүн таркашын талап кылган ири демонстрация өткөрдү. Ага 12 000 ашуун адам катышты. Көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигине кирген өлкөлөрдүн чек ара башчылары бүгүн Бишкекте коопсуздукту талкуулашат. Биз эми ушул дүйнөдөгү башкы окуялар болуп аткан Жапониядагы соңку кырдаал менен тааныштырабыз. Ошентип зилзаладан чоң зыян тарткан Фукусима 1 атомдук электростанциясынын ашыкча ысып кеткен реакторлорун муздатыш үчүн аракет көрүлүп атат. Экинчи реакторго электр энергиясы жеткирилгендиги мына кабарланды. Атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктин башчысы Юкия Амано Жапониядагы кырдаалды өтө опурталдуу, өтө олуттуу деп атаган эле жана жагдай менен таанышыш үчүн өзү Токиого жакынкы күндөрдө жөнөй тургандыгын айткан. Дарыгерлердин айтышынча радиациядан адамдар нурланат деген коркунуч улам табигый апаатта там жайсыз калган жана азык түлүккө муктаж адамдарга көңүл бурулбай атат. Амирбек Азамулу жагдайга кеңири токтолмокчу.
Япондордун аскерий тигүү чаралары 3-4 энергоблоктун жер тербетүүдөн жабыркаган реакторлоруна контейнер менен суу ташташууда. Бул жөнүндө 17 мартта өкмөттүн башкы катчысы Юко Идана билдирди.
Биз азыр реакторлорду муздатуу үчүн колдон келген бардык аракеттерди жасоодобуз. Жапониянын коргоонуу күчтөрүнүн тикүү чаралары абадан суу таштоодо. Жерден полиция катуу басым астында замбиректерден суу атууда.
Суу реакторлордун жылуулук окторунун ээрип кетүүсүнө жол бербөөгө тийиш. Атомдук электростанциянын көлмөлөрүнө суу толтурганга катар эле жумушчулар АЭС-тин муздаткыч системасын иштетүү үчүн ток жүрчү жаңы линияны тартышып жатышканы кабарланды. Кызган реакторлор канчалык муздаганы белгисиз, бирок радиациянын деңгээли али пастай элек. АКШнын ядролук коопсуздук боюнча комиссиясынын төрагасы Григорий Ячко билдиргенге караганда, Жапон бийликтери ядролук кризистин масштабын төмөндөтүп жаткан болушу ыктымал. Биз ушул тушта 4-чү блок суунун корунун маанилүү бөлүгүн, балким баарын жоготкон болушу мүмкүн деген ишенимдебиз, деп билдирди Ячко. Бу деген реактордун жылуулук элементтерин муздатканга жеткендей суу көлмөлөргө тез арада толтурулбаса, радиация дагы көбөйүп, 2-3 күндөн кийин АЭС иштетүү мүмкүн болбой калат дегенди билдирет. Жапон өкмөтү 17 марттын кечинде 35 миллион элди Токиодо жана атравындагы аймактарга электр кубаты берилбей калышы ыйтымал экенин кулак какты кылды. Соңку маалыматка ылайык 11 марттагы цунами менен коштолгон зилзаладан 5200 жакын жаран наут болгон. 8600 ашуун адамдын тагдыры беймаалым. Дарыгер адистер нурлануу коркунучунан улам апаатты баштан кечирген адамдарды тамак аш, таза суу, күйүүчү май менен камсыздоого жетерлик көңүл бурулбай жатат дешет. Жапониянын табигый кырсык болгон түндүк чыгышына жума күнү калың жааган карда жоголгондорду издөө, үй жайсыз адамдарга көмөк берүү иштерин татаалдантты. Зилзала жана Фукусима АЭСиндеги жардыруулар, ошондой эле өрт Жапон экономикасына да катуу соккурду. Ошондуктан Жапон өкмөтү инвесторлордун көңүлүн алып, баалуу кагаздар рыногундагы башаламандыктын алдын алганга аракет кылууда. Министрлер кабинетинин баш катчысы Юкио Эдано:
Биздин максатыбыз Жапониянын чоң бөлүгүнө таасир эткен азыркы кырдаалдан мүмкүн болушунча тез чыгуу. Зыян тартпаган аймактарда өндүрүш өтө жакшы иштөөдө. Эң маанилүүсү, биз апаттын алдында глобалдык рынокко өз тилектештигибизди көрсөттүк жана учурдагы жагдайды жеңүүгө даярбыз.
Деди Юкио Эдано. Ага карабай, радиация өмүргө коркунучтуу деңгээлге чыгат деген коркунуч чет өлкөлөрдү өз жарандарын Япониядан чыгып кеткиле деп кеңеш берүүгө мажбурлоодо. Жапон өкмөтү болсо АЭСтен 20 чакырымга чейинки аралыктан 28,000 адамды көчүрүүгө буйруду. Эл аралык атомдук агенттиктин башчысы Жапон жараны Юкио Амано Япониядагы кырдаалды өтө олуттуу деп атады жана жагдайды баалоо үчүн Токиого аттанууда.
Жапониядагы соңку кырдаал жөнүндө Амирбек Азамулу айтып берди. Соңку күндөрү тынчыбаган Бахрейндеги окуяларда улам курчуп баратат. Кечэ Бахрейн падышалыгынын коопсуздук күчтөрү оппозициячыл лидер катары таанымал 6 саясатчыны камакка алышты. Бахрейн падышасы Хамад ибн Иса аль-Халифа 15 мартта өлкөгө 3 айга өзгөчө кырдаал режими жарыялаган эле. Шаршембиде шии арабтары басымдуулук кылган демонстранттар Манама шаарында күч колдонуу менен таркатылган. Бийликтин нааразылык жыйынына каршы чыккандарга карата күч колдонулушун Бириккен Улуттар Уюму баш болуп АКШ жана Иран да сынга алышты. Кеңири маалыматты Тынчтыкбек Чоротеңден уксак.
Бейшембиде Бахрейн бийлиги оппозициячыл лидер катары таанымал 6 саясатчыны камакка алды. Ушул тапта оппозициянын калган жетекчилери мындан аркы саясий күрөш усулдары тууралуу ич ара кеңешип жатканы кабардалууда. Бахрейн падышалыгынын коопсуздук күчтөрү Манама шаарынын көчөлөрүн жана аянттарын көзөмөлдөөсүн улантып жатат. Перс булуңундагы араб өлкөлөрүнүн ичинен алгачкы жолу дал ушул Бахрейн падышалыгында оппозиция калайыкты көчөгө чыгарууга жетишкен. Бир айдан бери Ордо шаарынын Бермет аянтында топтолгон демонстранттар 16 мартта Борбордук аянттан күч менен сүрүп чыгарылган. Нааразылык жыйынына катышып келгендердин убактылуу чатырлары алынып салынган. Аларды таркатууда танк жана аскердик тик учактар, жаш агызчу газ колдонулган. Шаршембидеги кагылышуунун айынан бери дегенде 2 демонстрант жана 2 полициячы набыт болгону кабардалды. АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Бахрейндеги өз ара тилешкен тараптарды саясий баарлашуу аркылуу талаш маселелерди чечүүгө чакырды. Клинтон айым Перс булуңундагы сунни араб өлкөлөрүнүн миңден ашуун жоокеринин 15 мартта Бахрейнге жардам берүү үчүн киргизилишин калпыс жол деп сынга алды. Иран президенти Махмуд Ахмадинежад болсо 16 мартта чыгып сүйлөп, Сауд Арабстандын аскеринин Бахрейнге киргизилишин мындайча сынга алды.
خوبه که اثر نوشته صدام عبرت گرفته بشه به چه دلیل نیروی نظامی میفرستن به کشور
صدامдан тагдырынан сабак алса дурус болмок эмне үчүн алар аскерин коңшу өлкөгө жиберип элге каршылык көрсөтүүгө барат саддамдын жазмышы бардыгына тиешелүү эмне үчүн ушул чөлкөмдөгү кимдир бирөөлөр саддамдын катасын кайталоого ынтызар
деди Ахмадинежад Расмий Тегеран 16 марттагы тынч демонстранттарга каршы күч колдонгон Бахрейн бийлигине нааразылык билдирип, Манамадагы элчисин кайта чакырып алды. Серепчилер Бахрейндеги азыркы бейпилдикти чоң бороон алдындагы тынч убак катары баалашууда. Halk sanı 800 minden aşığın kişiden turgan bul ölküdü, kengiri sayasi reformalarda jürgüzüğünü talap kılgan demonstrantların basındığı köpçülügün Şii Araplar tüzdü. Alar ölküdü kengiri demokratiyalık reformalarda jürgüzüğünü, jergiliktüü Şiilerde sayasi başkaruga kengiri kamtuğunu talap kılığıda. Aların ayrımdarı Sunni Araplardın Al-Halifa sulalesin birotolo joyuğunu talap kılıp gelişet. Bahreyn padişası Hamad ibn İsa al-Halifa 15 Mart'ta ülkügü 3 aylık müönötkö çukul kırdaal jariyalagan. Malumatlarga karaganda Britaniya hükümeti özünün Bahreyndegi atuuların bul ülkeden çıkıp ketüüge çakırıp, bul üçün Manama şaharına atayın uçaktar jiberген. Emese söz kezegin kayradan alıp baruuçuga sunam. Törökul Mirza.
Рахмат, ушул күндөрү тополоңдордун кучагында калган Бахрейнде кандай оорчундуу окуялар болгону тууралуу тынчтыкбек чоро деген айтып берди.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Элчилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламент күнөөсү эмес. Мурунку бийликтин анан убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү көп кемчиликтерди кетирген.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш. Мына ошолорго жумшаш керек. Муну кескин, принципиалдуу, түбүнөн, түп тамырынан бери чечиш керек.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат. Бул биринчиси бажы, экинчиси салык жана үчүнчүсү сырттан келе турган жана айтып аткан трансферттер же болбосо чет элдик жардамдар.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар аркылуу адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
ООДА Азаттык радиосу кезекте басма сөзгө баянама кыргыз гезитиндеги башкы темаларга Шалибек Дүйшеев кайрылат. Ал азыр Бишкектеги студиябызда отурат. Шалибек агай, кандай макалаларды өзүчө белгилеп айта аласыз?
Мегаком жөнүндө айтабыз го, көбүнчө бүт ушул жөнүндө жазып атат гезиттер. Келе жаткан Орус майрамы менен окурмандарын куттуктаган кыргыз туусу гезити бүгүнкү санын мурдагыдай эле окурмандардын каттары менен баштап расмий материалдар менен улантты. 32 бет болуп чыккан гезиттен вице премьер министр Ибрагим Жунусовдун, министр Айгүл Ырыскулованын түз байланыштарын, убактылуу өкмөт Альфа Телекомдун 49% улутташтыргандан кийин уюлдук операторго контролду Глеб Огняниковдун Эвентисе Телекомдун түзүмдөрү басып алышып, аны Раушан Ырыкынова башкарып калган, атын өзгөртүп алган бул АМТ илгери чуулгандуу иштердин каарманы болгон кадимки журналист Роза Качиева деп жазды. Журналист Мырзакат Тыналиев Мегаком бирө ага ашык болгондор четтен чыгып жатат деген макаласында. Чүй облустук ички иштер башкармасынын начальниги Бакыт Жусубалиевдин макаласы, жазуучу Абдыкерим Муратовдун Мырзагапаров тууралуу баяны, акын Алик Акмалиевдин Алыкул тууралуу ыры да ушул санда. Кыргыз РУХ гезитинде Мегаком тууралуу макала басып, бүгүн бул боюнча Текебаев Бабановду, Бабанов убактылуу өкмөттү, Жекшенкулов Бабановду, ал кайра Жекшенкуловду күнөөлөсө, аңгыча Андрей Силиштин, Кубатбек Байболовдун, анын аялы Нуржамал Байболованын аттары да аталды. Баары эле актанат. Кимисине ишенериңди билбейсиң. Уурдагандардын баары бизге белгилүү саясатчылар, биз тандаган депутаттар экен. Демек биз 120 ууруну шайлаган экенбиз да. Бирок биз алардын уур экенин бири-бирине айткандарынан улам билгенибиз менен жазалай албаганыбыз жаман экен деп жазды Айзада Абазова кыргыз рухуна. Улуттук баалуулук мамлекеттик саясаттын өзөгү болушу маанилүүбү деген суроонун алдындагы талкууда кыргыз рухунун бүгүнкү санында. Алиби гезити Болот Бекташтын Алиевдин кыргыз саясатчыларына жердин туткасын карматпагыла деген макаласын басты. Айдан айга, жылдан жылга карыс менен жашап, кайсы жыртыкты кайсыл жамаач менен жамайбыз менен уура болуп, көр тирликке белчебизден батып калдык. Борборазия аймагында өз ордубуз бар экенин көрбөй майдаланып, ыпыр-сыпыр нерселер менен алактуу болгон көттүк. Мегаком маселеси чечилбей турган маселеби? Же элдик курултайларды өткөрүү маселесин айталы? Буга чейин курултайлар өткөн жок беле? Мунун түпкү максаты эле бийликке жетүүнүн жолу болсо, курултайдын байдап атасы кимге? Азыркы бийлик 89 баланын каны менен бийликке келгенин унуттубу? Бийлик үчүн, байлык үчүн кан менен көз жаш төкпөй жашоого болбойбу деп жазат Болотбек Таштаналиев Алиби гезитиндеги макаласында. Ушуну менен биринчи бөлүгүбүз соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
кыргыз келтериндеги башкы темалар менен Шалибек Дүйшеев тааныштырды. Сизге чоң рахмат. Жергиликтүү басылмаларга баяндаманы Шалибек Дүйшеев саат 9:25 өткөндө экинчи бөлүгү менен тааныштырмакчы. Урматтуу урамдар, ушуну менен таңкы азаттык берүүбүздүн алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз. Келерки берүүбүз саат 9:00 ого чыгат. Сиздер менен бүгүн Төрөкул Дооров бирге болууда.